Bun găsit la Oameni de Colecție, oameni buni! Invitatul meu de astăzi este unul dintre vârfurile intelectualității românești și autorul unor cărți spectaculoase care te lipesc pur și simplu așa zile la rând, stai să le citești. Am citit la un moment dat o istorie a Partidului Comunist din România așa cum nu a mai fost scrisă și era spectaculoasă această istorie și a tuturor oamenilor de acolo care erau vânați, anchetați, dar și ce au ajuns mai târziu la rândul lor, anchetatori și vânători, una dintre amintirile mele dragi. De asemenea, zilele astea citesc o carte scrisă de același autor, o carte care, în același timp, poezie, Facebook, dar și poveste de roman polițist, dacă vreți, și totul desprins din realitatea românească, pentru că tot ce face Stelian Tănase este desprins din realitatea asta românească. Asta mă gândesc că e formația lui de istoric, să zic așa, un om pasionat, super pasionat de istorie, de aici trebuie să vină. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc de invitație! V-ați referit la cartea mea despre istoria comuniștilor în perioada interbelică, o carte care s-a tradus în Statele Unite, în Marea Britanie și în Spania și încerc acum în Franța de mai mulți ani, pentru că acolo e un baraj de alt scritor român care au grijă să nu poți să publici acolo.
Poate discutăm un pic.
Discutăm, cum să nu, da. Invidia la lumea literară e mai mare decât vă imaginați. Și invidia care trece în acte ostile, nu că e invidia așa la bere. Sau te super că unul publică o carte, dar o carte care a avut succes și s-a tradus, deși este o carte, are 1000 de pagini. Da. Adică acel clișeu că dacă ai depășit 200 de pagini, editorul occidental nu te publică, e fals. Dacă materialul e bun și el simte că poate să facă ceva cu el, publică.
Știți că azi, domnule Tănase, eu v-am chemat să discutăm despre Marele Incendiator.
Chiar doresc lucrul ăsta.
În principal.
E cartea care m-a chinuit cel mai mult la scris. Au fost momente când m-a luat plânsul și n-am să mai scriu. Au fost momente când, din cauza tensiunii psihologice sau din cauza violențelor din carte, pentru că erau inerente subiectului, nu iubesc violența, dimpotrivă, a trebuit să mă opresc, nu? Și o carte care m-a chinuit și nu m-a lăsat. Unele cărți le scrii cu plăcere.
Și asta nu.
Asta nu. O carte care a venit într-o traumă. Traumă că foarte simplă și banală și s-ar putea să râdeți. Un câine a fost călcat de o mașină, de-aia și spune cronica unui fapt divers. Și de aici dezvoltă o întreagă poveste. Cineva vrea să răzbune această chestiune. Și dă foc la mașini, așa cum văzuse el din depărtare, pentru că era în lucarna mansardei lui, sau a văzut, și dă foc la vreo 100 și ceva de SUV-uri negre.
Ăsta e subiectul
cărții, care se trădează din primele pagini. Nu vreau să spun mai mult, că de aici începe cartea, de fapt. Dar eu am trăit această traumă pe viu. Am văzut câinele meu lovit de o mașină sub ochii mei.
A supraviețuit?
Nu.
Nu.
Și l-am îngropat. Asta e trauma care m-a obligat să scriu această carte ca să scot din mine, e ca psihanaliză, să pot să mă vindec.
Deci, personajul, porniți de la ceva ce vi s-a întâmplat real, doar că personajul cărții dumneavoastră dă foc la
mașină. Eu nu m-am răzbunat. M-am răzbunat scriind o carte.
Ați răzbunat scriind o carte. Da. A fost un moment de furie, înțeleg.
Nu, de traumă. Am fost foarte lovit și astăzi. Am coșmaruri când mă gândesc.
Era un câine pe care l-ați
pe stradă. Vreme, da? Da. Nu multă vreme. Luasem de pe stradă. Era isteria aia cu să omorâm câinii, să-i ducem în adăposturi, să-i otrăvim, să-i batem cu ciomagul. Dăduse ordin chiar primăria, în frunte cu primarul de atunci.
Domnul Băsescu, da.
Așa, alții, cum am fost eu în blocul în care locuiam atunci, pentru că imediat opinia s-a împărțit în două. Împotriva, au sărit să-i apere în fața acestei nenorociri. Și ce vrea să facă primăria, care nebunise. Câinii nu erau vinovați că un dictator, Ceaușescu, a demolat Bucureștiul și câinii au rămas fără adăpost, că ei aveau curți, este un curs păzit de gospodarul bucureștean. Au rămas pe noi, în loc să îi protejăm pentru că erau, de fapt, în situația asta nenorocită, să umble pe străzi, nu, nefiind educat să umble pe străzi, nu? Am sărit să-i omorâm. Sigur că s-au întâmplat niște nenorociri, de pildă un câine a omorât un copilaș. Asta e ceva de neimaginat, dar tot asta este un îndemn ca să luăm măsuri, ca să putem conviețui cu ființele lui Dumnezeu, că tot aia sunt și câinii. și pisicile și noi.
O să înșine. Vedeți că în această carte Stelian Tănase are pe larg acest conflict, adică se plimbă personajele cărții exact în zona asta. O să vedeți că acolo e o carte împărțită în trei cumva, cei care vorbesc pe Facebook.
Care, corul antic, comentează faptele de pe scenă.
Comentează faptele de pe scenă, exact. Și mai e ceva foarte interesant, la care eu nu m-am așteptat la Stelian Tănase. E o poezie la începutul fiecărui capitol, o poezie...
Cronicarul care povestește...
E o poezie de mahala, cum ar veni cu versuri, mahala bucureșteană, foarte frumos împletite. Trebuie să citiți pentru că este
ca... E o cronică ritmată, cu limb și rimă...
N-am știut că sunteți poet, că aveți o...
M-a obligat romanul să folosesc aceste tehnici. Asta e o meserie scrisul, nu scrii din talent cum crede lumea. Dacă n-ai talent, nu poți să scrii. Dar nu scrie din talent, e o meserie care să învați, cum înveți o limbă străină sau cum vezi să conduci mașina sau cum... Este o profesie foarte complicată și pe care sunt totuși la 10-lea roman și este a 27-a carte pe care o public. Adică am oarece experiență, sunt un veteran, să zic așa, oarecare experiență în folosirea acestor tehnici, dar să știți că am mai utilizat-o în Corpul de Iluminat, un roman de dragoste care a făcut vâlvă, el a fost cenzurat de comuniști, a fost scris și... Editura pe filiera Gabi Adameșteanu, Liviu Călin, Bălăiță și apoi cenzura și apoi securitatea. Am văzut referatul de la securitate despre carte, care o considera sordidă și nu știu ce, și a recomandat să nu apară. N-a apărut, dar și acolo folosesc aceste pasaje poematice, adică nu sunt poezii proprii, sunt niște o proză cu rim și rimă care creează o anumită atmosferă.
Exact.
Adică semnalește cititorului că aici nu e o relatare, să zic, în presă. Este și un nivel de elaborare literar, pur și simplu. Adică...
Aici, cartea e, dacă mă întrebați pe mine, e un fals roman. De ce? Pentru că ea se uită foarte bine la societatea românească și aveați această problemă a câinilor despre care noi n-am mai vorbit. Acum s-a terminat.
Mine m-a interesat isteria unui oraș. Ați citit Ciuma lui Camus.
Da.
Cam asta era povestea, că un oraș izolat care nebunește. Din diferite motive. Acolo era ciuma, aici este această nebunie cu câine. Hai să ne omorâm semenii, nu? Că...
Asta. Aici, în București, câinii au fost omorâți. Câinii au fost omorâți, asta.
Au dispărut în timp, nu știm cum, dar nu știm au apărut cum. Adăposturi, au fost acuzații de corupție pe tema asta. Era televiziunea plină de acest subiect, un an de zile am stat pe acest subiect. Toată lumea era isterizată.
Zice asta ceva despre noi ca societate?
Da, păi da, am scris.
Ce zice?
Apresiunea noastră pentru violență. Starea noastră de iritare continuă.
România e o societate violentă, iritată continuă.
Foarte violentă. Foarte violent.
Explicați-mi, asta e important.
Păi uitați să vă spun, am trăit în anii 90 destul de mult în Statele Unite. S-a întâmplat burse, nu am stat mult timp, am avut o bursă Fulbright, am stat 6 luni la New York, dar am stat mult la Los Angeles, la Washington. Este altă atmosferă, deși vedem la televizor niște reportaje groanice cu unii care intră cu arma într-un campus și omoară tot ce nimeresc sau într-un local, da? Orașele sunt foarte pașnice, poți să mergi la 2 noaptea prin New York, eu am fost chiar acolo în locul acela periculos, la Piața de Pește, unde e mafia, toți am citit despre mafia, exact. Am fost noaptea la 2 și nu am simțit niciun pic frică, deși văzusem atâtea filme, trebuia nici să nu mă apropii. Deci orașele sunt foarte pașnice, oameni nu închid ușa cu cheia, multe din orașele americane, e adevărat că la fiecare intersecție este un echipaj de poliție. Trebuie să vă spun asta, adică te simți protejat. Nu se poate întâmpla. La un moment dat, într-un market, unul a pus mâna pe mine. Era că am băut, vrea să-mi spună ceva, nu era agresiv. Trebuie să vă spun că am în 30 de secunde, un minut, 2 polițiști au fost lângă mine, deși nu i-am văzut nicăieri unde erau, și l-am îndepărtat imediat. În România poți să fii călcat în picioare într-un mall și nu se apropie nimeni. Cumpărătorii dispar imediat, iar poliția nu se bagă. Nu știu de ce e plătită. Aici simți aceasta, am văzut cazul Caracas sau cazul Dândămoși, este o insecuritate maximă a individului. Pentru că este această propensiune pentru violență și a organelor, a instituțiilor românești, te duci într-o primărie și simți presiunea. Tu ești un om de categoria a doua, ești un outsider și ei sunt oameni împuțe frică, numai când îl vezi că scoate capul pe ghișeu. În America, poate și în alte țări, dar eu vă spun experiența proprie, este o societate pașnică. Atât în care... Te lasă să trăiești, n-ai decât o singură chestiune, să plătești impozitele și toată lumea te acceptă imediat. Societate prietenoasă, deschisă. Și am fost în multe părți. Am scris o carte despre America. LA versus NY, Los Angeles versus New York. Experiențele mele americane au fost în principal Los Angeles și New York. 2 orașe absolut diferite. Nu crezi că sunt aceeași țară. Dar este o lume pașnică și relaxată. O lume care... individul este considerat, iar guvernul, știți cum spuneți pe guvern, sunt niște tipi într-o clădire.
Și la noi, care e cauza iritării?
Cultura noastră. Cultura noastră, tipul nostru de cultură. Suntem o societate încă rurală, în mare parte, jumătate din populația României trăiește, este o societate subeducată, mult subeducată, cea mai puțin educată din Europa, după toate statisticile, nu după ce spunem noi la un microfon. Avem cele mai puține titluri de carte apărute, cele mai puține tirajele cele mai mici și cititorii cei mai puțini. Astea sunt pe statistice publicate de Bruxelles. Nu le-am inventat noi aici o, nu știu ce casă de sondaj care poate să pacifice cifrele, ci s-a făcut cu măsurătoare pe întreaga Europa și astea sunt cifrele. Nu întâmplător avem cel mai mic consum de educație, dar și mai mic consum de săpun și pastă de dinți.
Ele merg împreună.
Absolut. 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 Și atunci sigur că asta duce ca să-ți rezolvi diferendurile cu violență. Da? Ai o problemă pe șosea, oprești mașina, ieși de la volan și te duci la ala cu ciomagul pe care l-ai pregătit, că lumea știe că lumea e violentă, se duce să... Și câte de-astea nu citim pe zi? Fapt divers, că îi spune și romanul, e cronica unui fapt divers. Este o state violentă, este o state în care nu ești în siguranță.
Asta povestește marele incendiator. Dați-mi voie să vă spun câteva vorbe despre Stelian Tănase, cum obișnuim noi la această emisiune. Domnia sa este politolog, eseist, director, fost director al televiziunii române, realizator al televiziunii române, și nu numai la televiziunea română, ci
nu, n-am avut emisiune la TVR și cât am fost director am refuzat să fac emisiune, dar am fost la antena, nici înainte? Nu, dar am fost la
Antena,
antena era atunci, nu erau pe numere, 1, 2, 3, antenă, așa, da. Și am fost la Realitatea.
La Realitatea și emisiunea de la Antenă era celebră, sâmbătă după amiază,
Orient Express,
una dintre cele
cea
mai bune
tare emisiune din epoca
și mai culte
și
emisiuni.
Care a fost scoasă din ordin, politic.
Am citit asta la un moment dat, o notiță, încă și acum la 20
și Antena a dat un comunicat atunci, da, dar mi-a spus după aia cine trebuia, ca să mi se scuze că vrea să mă invite din nou să fac emisiuni, să schimbase puterea.
Deci cine? Adrian Năstase.
Așa mi-a spus domnul Oancea.
Era...
Să-și amintească.
Dar cu Năstase v-ați lămurit vreodată în chestiunea asta?
Da, și am ajuns la să avem niște relații normale. Adică
timpul
a trecut peste amândoi, da.
Au trecut 20 de ani aproape.
Da,
I-ați spus? Ce a spus, doamne, m-ați spus?
O, sigur, da, ne-am lămurit. E în regulă. Vremurile, timpurile, politica... Năstase nu e un prost, adică a găsit un subterfugiu, dar eu nu l-am detestat pentru asta. Pentru mine a fost o experiență foarte bună. Totdeauna am considerat că dacă se întâmplă ceva, e în folosul tău, numai să nu te strivească mașina să mor. Dar în rest, toate experiențele sunt bune. E o părere, poate sunt un pic excentric.
Erau
și
emisiune...
folosesc, le folosesc în cărți, le folosesc în jurnale.
Era o emisiune de opoziție, adică era
absolut echidistanță, nu avea nicio problemă cu nimeni. Toți președinții, toți miniștri au fost, toți intelectualii de vază au fost invitați și era așa, avea cele mai mari audiențe din post. Era emisiunea Fanion Apostol și s-a schimbat puterea, a câștigat PSD-ul, a venit Tinescu președinte, Năstase premier și el a avut un fis cu mine, nu știu de ce neapărat, pentru că am intrat la pachet. A intrat Voiculescu vicepremier, cam ăsta a fost contextul. Și eu am fost la pachet, sacrificat.
Domnul Șora foarte criticat.
Eu îl cunosc bine pe domnul Șora și sunt și foarte dator. În anii 80 eram unul din puținii căruia îi împrumuta cărți. Avea o bibliotecă fabuloasă, lucruri care astăzi le avem toți în bibliotecă, dar nu se găsim. Am avut... zeci, poate sute de discuții cu dânsul. De ce? Mâncam împreună la Casa Scriitorului și îl duceam spre casă, pentru că eu mergeam la mașina 42 de în apropiere și el stătea pe Jules Michelet, cred că stă și astăzi. Deci am scris despre în anii 80. Am dorit să fac o cercetare despre el și cariera lui și scrierea lui și a venit Revoluția și... Așa. Știu multe dintre părerile lui, opiniile lui și din cariera lui, din biografia lui personală și... Așa. Ce s-a întâmplat acum, eu cred că este în principal rodul unei mari neînțelegeri. Asta e una. Deci, considerând că a fost un conflict spontan. Dar, pe de altă parte, au fost și interese în joc, care unii au considerat că pot să capitalizeze dezvoltând un subiect pe o latură sau pe cealaltă. Și ora e un om cinstit și curat, vreau să spun de înainte. El putea să joace, dacă ar fi avut o mai mare inclinație spre politică, rolul lui Patočka în Cehoslovacia, filozoful care a orientat dizidența cehoslovacă pentru că avea o experiență a stângii, a mișcării comuniste, trăise lucrurile astea pe propria lui piele, a avut și simpatii la, ca student de extremă dreaptă, să fim exact. Dar atunci toată lumea baleia așa un timp până se fixa pe o chestiune în funcție de cum mergea istoria. Într-adevăr a fost în Franța, a fost în rezistență, dar un episod care a trebuit dezvoltat. Eu l-am rugat odată să-mi spună, mi-a spus câte ceva, dar aș fi văzut mult mai mult, că eu sunt om de arhive, deci voiam mai temenic mai mult. Am căutat și în arhive, nu prea am găsit lucruri. Apoi, venind în țară, a fost blocat, nu i s-a dat, mai dat voie să întoarcă înapoi.
Care episod? V-ați lămurit, domnule Stelian Tănase, de ce s-a întors domnul Șora în țară?
Avea o problemă de familie, vrea să vină să o vadă. Mai există un scenariu, că trebuie să vă spun tot ce știu pe tema asta, că el a făcut parte într-un lot de expulzați din Franța, de oameni care francezii nu-i mai doreau, în momentul în care De Gaulle a pus mâna pe putere, a pus mâna corect, părerea mea. Eu sunt un simpatizant al De Gaulle, trebuie să vă spun. Dar au fost expulzați comuniștii. Partidul Comunist Francez a fost alungat de la putere, din guvernarea de coaliție, și a rămas, să zic așa, dreapta. De Gaulle, dată, s-a retras și el un an mai târziu și a stat 10 ani. Există și așa scenariu despre care am auzit și la Paris, oameni care, cred eu, știu lucruri, că au trăit în epoca aceea, într-un pachet de români care au fost expuși. Există și asta, cineva trebuie să și verifice, să nu vorbim ca niște ziariști așa, pentru că în acel scandal eu am intrat și eu în acea polemică, adică am dat niște replici, nu replici, că eu nu vreau să le spun cine a fost și ora, dar vreau să dau niște date exacte. Lucrurile astea nu au fost așa, ci așa și le-am... Evident că m-am trezit cu o cascadă de înjurături și de asta, dar nu cred că acela care dădea asemenea replici știa despre ce e vorba. Adică a fost într-o arhivă, a citit un ziar, dacă a citit măcar o carte a lui Mihai Șora. Deci vorbeau mai curând teleghidați de opțiunile lor politice sau de resentimentele lor. De retorica comunism-anticomunism, deținuți politici. Ați văzut cum s-a dezvoltat. Parcă eram în 1990, o polarizare din asta și nimeni nu s-a plecat asupra obiectului. Ăsta era un obiect, Mihai Șora. Cine e Mihai Șora? Hai să vedem. Nu avem o biografie a lui astăzi, temenică, și e cazul, are 103 ani face acum. Deci noi vorbim pe deasupra. Eu am stat în arhivă 30 de ani, deci m-am dus și am cercetat la,
rămân la remarca
arhiva Ministerului de Externe.
Onest și sincer, așa ați spus.
Da, și este o mare capacitate, este un mare intelectual. Adică ajunge să-l poftiți odată, și la vârsta pe care o are, să vedeți ce lucruri spune, cât de interesant este.
Mă întorc un pic la dumneavoastră.
Nu, dar vreau să vă spun și un alt, cu asta mă opresc, nu mai 30 de secunde să-mi dați voie. Iar apoi a fost discuția dacă putea să apară în acel clip cu acel text și cu vocea
acel
lui.
Mesaj.
Aici lucrurile s-au confundat total. Ori vorbeam despre subiectul comunist, necomunist, rezistență franceză, faptul că a fost consilierul lui Ana Paucăr, ceea ce n-a fost. A fost referent la Ministerul de Externe. Știți ce face un referent? Ia presa zilei din Franța, că el venea din Franța, și scoate ce e de scos și face un raport și dă persoanelor de minister care au acces la un asemenea raport, care e de altfel destul de banal, bifează niște lucruri. Bun. Deci toată această retorică s-a amestecat cu această retorică care ține de ontologia meseriei noastre, adică de jurnalist. Trebuia făcut. Și cred că aici a fost și erori și din partea domnului Șora, dar mai ales cred că cei care au făcut această campanie nici nu l-au întrebat pe anumite chestiuni. De pildă, vă dau un exemplu și noi înțelegem exact. Faptul că a pus vocea lui pe acel comentariu, care nu era scris de el, după părerea mea, că nu-i stilul lui, că îi recunosc stilul. Și atunci s-au amestecat lucrurile, consider că el este de fapt un ipocrit, un demagog, și că își arogă un statut pe care nu l-a avut. Pardon, despre ce vorbim? Pe de altă parte, vreau să mă întreb un lucru. Foarte mult a spus, asta e o minciună, e un clip mincinos. De când ne preocupă, sau pe cine preocupă, faptul că reclamele sunt sau nu mincinoase? Păi toate reclamele sunt mincinoase. Eu vă dau un exemplu. Am luat și odată, nu dau nume că n-am voie, dar am luat un de la care pui în priză și alungă toți gândacii din zonă. Este o cacealma, nu alungă nimic.
Da, e corect.
Sau spune, zice, luați detergentul cu tare, curăță tot. Și iei și e tot un detergent tare.
Tot un detergent, da.
Înțelegeți? Și ne punem problema, reclamele sunt mincinoase, sunt fabulații, sunt invenții. Noi le credem că vrem noi, că avem nevoie să luăm un frigider, avem o reclamă și ne ducem să luăm frigiderul, că-l laudă aia. Deci de când această problemă este o chestiune de ontologie a jurnalismului? că un clip publicitar e sau nu e adevărat. Toate sunt mincinoase, să fim clari.
Să plecăm de la
e publicitate, nu are, nu e în relație cu funcția de adevăr. Nu e o cercetare istorică.
Relație cu funcție emoțională,
nu,
da.
Trebuie să provoace interes să vândă produsul respectiv, care nu spun, iar nu dau numele firmei, da, care a comandat acest clip, crezând că o să rupă gura târgului. Aici cred că, îi fac un reproș de Mihai Șura, trebuia să controleze tot acest parcurs, pentru că s-a ajuns, cred eu, repet, fără ca el să fie întrebat despre una și alta și poate nici n-ar fi înțeles că astea sunt chichițe între noi, jurnaliștii, da, le pricepem.
Au vorbit la securitate, au fost informatori ai securității.
Da.
Oameni din anturajul dumneavoastră, oameni foarte apropiați.
În prima ediție, asta din 2001, apare unul singur. Să nu mă pune să-i dau numele, dar apare și a fost un scandal mare când a apărut cartea.
Da.
Pentru că cineva l-a identificat. Eu nu i-am dat numele, niciodată.
Bun, ok, dar voi
l-a identificat apropiat. Prietenul meu cel mai bun.
În momentul în care...
Punea mâna în foc pentru el. Deci știe absolut tot.
Asta ați descoperit-o 20 de ani mai târziu, cum ar veni. Care e sentimentul? Sau ce sentiment
mi
mai aveți?
Mi s-a făcut rău, domnul Strimlea.
Deci era omul cu care stați la masă?
Deci era un om care ne cunoșteam dinainte să ne căsătorim, care am trecut până divorțuri amândoi și eram foarte apropiați afectiv, pentru că schimbam impresii, ne ajutam, ne sprijineam. Am avut și copii amândoi cam în același timp, deci eram foarte apropiați, fusesem colegi de facultate. Să afle așa ce... La oricine m-aș fi gândit, numai la el nu, că m-ar fi putut trăda.
Și azi? Ce mai simțiți? Că au mai trecut 10 ani între timp.
Nevindecat.
Nevindecat.
Ați asta nu se vindecă. Gândiți-vă ce se întâmplă. Ai o istorie, 10 ani, 20 ani, 15 ani, cu orice fel de evenimente. Și la un moment dat afli că tot ce ai înțeles tu din acele evenimente este exact pădos. Că ceea ce era prietenie era trădare, că ceea ce era, eu știu, o anumită întâmplare trăită împreună era de fapt altceva. E foarte greu să-ți regândești viața, gândiți situațiile, oamenii, scenii diferit. E foarte greu.
Spuneți astăzi că ați mai aflat din dosarele de la CSAS alți informatori?
Da.
Oameni din preajma?
O să apară în acest volum, da.
Tot oameni din preajma dumneavoastră?
Bine, păi nu poate să te toarne decât cineva care e în apropiere. Și vreau să vă spun o care, știți cum erau informatori, erau foarte simpatici. Foarte empatici, să dădeau pe lângă tine, te ajutau, te sprijineau și rămâneai fără bani de la leafă la leafă și cereai 100 de lei ca să-ți iei pâine, cafea sau mai, nu știu, nu, înțelegi. Și ăsta îți dădea întotdeauna informatorul.
Ca să-ți câștige.
Erau simpatici, știa toate bancurile, informatorul știe totdeauna toate bancurile, cele mai noi. El când face o conversație cu tine, spune un banc, ca să te relaxezi, să pui garda jos.
De data
și evident
asta,
bancurile erau cu Ceaușescu
de
și cu securiștii, nu?
Publicați numele?
Nu m-am hotărât. O să vedem.
E foarte interesant ceea ce vi s-a întâmplat.
Dar trebuie să vă spun că n-am uitat și nu pot să uit.
Stelian Tănase, invitatul meu astăzi. Dumneavoastră ați participat la Revoluție, dar vreau să vă întreb altceva. Poate avem timp să vorbim și...
Eram
și
acolo, vă... mulțime și eu, știți?
Erați, dar da, după asta...
Adică eram chiar în fața lor care vreau să ne împuște, în primul rând. Nu eram în spate, la grămadă.
Ați fost în stradă.
A fost un moment, nu... A fost un moment când era totul sau nimic. Deci cred că toată lumea care era, uite, s-a făcut pielea de găine, care era acolo, era hotărâtă să moară. N-ar fi plecat nimeni pentru nimic în lume. Că simțeam că acum e ca la Skanderberg, acu' e acu'. Dacă nu scăpăm de ăsta acum, urmează represiunea, teroarea, adică știam cum
ați
se întâmplă.
Ați fost ridicat în noaptea aia? Sau ați...
Nu, am fugit când au început să tragă spre Teatru Național, spre Paleologul, vreau să mă duc la Paleologul să văd ce face. Dar el a dormit la actorul Radov atunci, a plecat de acasă ca să nu-l caute, că și el avea probleme cu...
Să nu-l caute noaptea.
Dar pe mine ultima replică a unui securist care se ținea de capul meu, se numea chiar așa, Sterian, Ion Sterian, mi-a spus că îți rup picioarele dacă te mai duci la Paleologul. Deci era și el vizat. Și a făcut așa că am luat un taxi, norocul meu a fost că a oprit în scoarul acela din Armenească 34, unde stă acum Toader Paleologul, un șofer de taxi. A dus pe cineva. Și m-am suit în acel taxi și m-am dus acasă. Trebuie să vă spun că era prima dată în ultima lună când mă duce să dorm acasă. Eu mă ascundeam. Cam de la congresul PCR, poate puțin mai devreme, am început să mă ascund pe la diverse...
Erau presiuni.
Rar mă duceam acasă. Păi eram urmărit.
Erați urmărit?
Foarte pe față. Deci nu se ascundeau. Era mașina în fața casei, mă duceau... Și eram urmărit și mi-era frică, ce să spun. Și nu mi-era frică de un proces, mă arestează și îmi fac proces. Abia îmi dădea o tribună ca să spun ce am de spus. Dar mi-era teamă că mă atacă trei golani ai securității și mă schimb...
Dar știați ce urmează să se întâmple? Adică bănuiați, nu?
Nu, dar vedeam ce se întâmplă în Estul Europei și mi-am spus că România nu poate să facă excepție. Adică știam, dar eu gândeam că va fi în primăvară în România. Mm-hmm. Adică nu credeam că după ce a căzut zidul de la Berlin, după ce au căzut Bulgaria, RDG, așa, o să vină România atât de repede, practic. Și mai a fost un moment... Noi eram la baricadă în 21, toată ziua, toată lumea a fost acolo. O mulțime care a fluctuat între 10.000 și 50.000, a fluctuat. S-a gândit cineva la prânz în 21 decembrie, când eu m-am postat la Scala, acolo era primul grup, față în față cu scutierii, că veneau ăia din piața Palatului, că a doua zi Ceaușescu nu mai e? În 24 de ore s-a prăbușit acest regim pe care noi îl credeam că va dura 1000 de ani. Ce iluzie a creat propaganda, că e un regim solid, că ei sunt, au puterea, că ne controlează. În 24 de ore s-au făcut praf și pulbere. Iar în două zile ăsta era împușcat.
Mi-aduc aminte de
cartea. Nimeni nu se putea gândi la așa ceva.
Ați intrat în arhive și ați văzut toată istoria comunismului cu toate personajele...
Ia nu la mână pe toți. Pe toți ăștia care toți, au contat.
Pe toți care
la
au
vârf.
Construit comunismul, aveți toate poveștile acolo, totul din arhivele SSI-ului sau ale securității.
Da.
Întrebare. Partidul Comunist este înființat așa oficial, cum se scrie, la 8 mai 1921.
Nu s-a înființat. Asta e o legendă a manualului comunist. Așa. Nu s-a înființat.
Asta ne spune. Imediat păi vine 2021. Vreau să vă întreb dacă nu cumva împlinind 100 de ani, partidul ăsta dispare și ca spirit și ca emoție din ce trăim noi aici.
Acest partid nu a existat, trebuie să vă spun. Poate facem o dată o emisiune specială, că mi-e greu să explic în 2-3 cuvinte, dar totuși să vă spun. În 8 mai 1921, până să se treacă la constituirea partidului, a venit siguranța și a arestat pe toți în sală, la ordinul ministrului de interne Argetoianu. Da? Deci n-a apucat așa. Pe de altă parte, nu exista un partid cu carnete, cu cotizații, nu există nicio evidență. Ei deveneau, așa zis, comuniști în pușcărie, pentru că acolo era un juriu și care lua în pușcărie, aresta studentul X, că nu știu ce, a pus afișe comuniste sau era dovedit că avea bani de la Comintern, erau destui. Cam asta era, de fapt, pare comunist. Era o stipendie a Cominternului. Așa? Era un grup, de pildă, la Doftana, Caransebe și Târgu Jiu, condus chiar de Gheorghe Udej, și ăștia l-au luat bani mărunți. Cum te-ai comportat în anchetă? Ai turnat pe cineva? Cum de te-au prins? Te-ai deconspirat singur? Te-a turnat altceva? Deci erau niște discuții. Ăștia hotărau dacă tu ești suficient de meritos, pentru, din punctul lor de vedere, să te declare că ești comunist. Te introduceau în celula de partid a pușcăriei. Dar ei... Nici 10% din cei 850 de membri care aveau un 45 nu erau în situația de a fi cum suntem azi într-un partid. Se nu suntem niciunul din noi, dar vreau să zic, știm ce înseamnă partid, primire, cotizație, comunist, întruniri.
Spiritul ăsta comunist să termină după 100 de ani?
Nici n-a fost.
Nici n-a fost?
Drama României a fost că a fost o guvernare pe contrasens într-o țară anticomunistă profund, monarhistă profund. Dacă se făcea un referendum în ianuarie 48, cine credeți că l-ar fi câștigat? Republicanii lui Gheorghe Udes sau monarhiștii sau tradiționaliștii români, care însemna regele Mihai, însemna Maniu, însemna Brătian? Păi câștigau anticomuniștii cu 99%. Dar nu s-a făcut. A fost o procedură...
Vreme de 50 de ani au mai aranjat niște lucruri. Avem astăzi destul.
Am să vă spun.
Avem
da, pentru că au luat puterea, au pus mâna pe resursele, pe bogățiile țării și le-au distribuit cum au vrut ei. Cei care au primit câte o ciozvârtă mică, un sălăruț, o pensie, o căsuță, un job, o ceva, au devenit dependenți de stat. Da? Și statul a alimentat această stare. Acestea au fost fidelii comuniști. Nu cred că noi n-am avut o stângă nici în interbelic. Noi n-am avut mari dezbateri la stânga. Noi n-am avut intelectual de stânga. Adică am avut, dar nu pregnanți ca în Polonia sau în Cehoslovacia sau în Germania. Oameni că
foarte interesant, da.
Da, n-am avut această stângă, n-avea din ce să se dezvolte un regim comunist. Singurul care ar putea juca acest rol, dar foarte, ar fi Pătrășcanu, care a scris și el 3 cărți în anii 40, slabe toate, proaste, dar oricum stânga. Sunt analize de stânga asupra societății românești, dar pe lângă Pătrășcanu trebuia să mai este 50 de universitari, de ziariști,
păi
de
să
scriitori.
Și de viitorul PSD. Spuneți în care este viitorul acestui partid?
Zero.
Adică din momentul ăsta merge în jos?
Da, nu se va mai opri, cred, cel puțin 5-10 ani nu va... adică până la reconstrucția unei stânci, eu sunt pentru o stângă reală, eu nu sunt de stânga, eu sunt de dreapta, sunt monarhist, tradiționalist, n-am ce treabă cu stânga, chiar am ușoară alergie la stânga, pentru că ăștia risipesc ce face dreapta, burghezia vine la putere, face, construiește ceva într-o țară, oricare ar fi ea, și vine stânga apoi și risipește programe sociale cu așa mai departe. Margaret Thatcher a spus perfect. Socialismul începe când socialismul se termină când se termină banii pe care au strâns ceilalți. Și vine iar conservatorii, vin la putere, fac cu Anglie prosperă și iar vin laburiștii și iau puterea pentru 4 ani, fac praf bugetul Angliei și iau de la capăt. Este un ciclu fatal.
Spuneți-mi altceva, Stelian Tănase.
Nu, dar să vă spun un lucru care e problema. PSD-ul este de fapt o prelungire a Partidului Comunist, pentru așa, că în 1989, spre deosebire de alte țări din Europa de Est, puterea n-a fost luată de anticomuniști. A fost luată de garnitura a doua și a treia pe comunist. Deci este în căderea lui Ceaușescu, procesele au fost mai mult de continuitate decât de discontinuitate. Ei au venit la putere, dovadă că în mai a câștigat un comunist de lungă carieră, da, cu studii la Moscova, cu tot ce trebuie, a fost șeful propagandei PC la un moment dat. Deci, și ăștia au luat puterea. În toate țările din Estul Europei au luat ăilalții puterea.
Deci de aici
a venit Havel, a venit Solidarność cu Valesa, au venit MDF-ul în Ungaria, peste tot au câștigat, la noi au câștigat comuniști. E, asta a creat tradiția PSD-ului. El are rădăcini adânci în anii de dinainte de 89, care niciodată nu s-a desolidarizat. Asta e tradiția acelui partid și foarte greu schimbă fața, masca, aliura, ideologia, practicile politice. Ce face PSD-ul când vine la putere? Face ce face Partidul Comunist. Acaparează statul. Își pune oamenii în toate astea. La ultima școală, la ultima administrație din sat, gătești un PSD care e carne de partid. El asta face, acaparează statul. Asta e în mentalul acestui partid care vine de atunci. El nu face altă politică. Asta e diferența, să zic, una din ele față de liberali. Dau un exemplu, care nu-și pune în cap să acapareze statul. Nu e treaba lor. Ei dau drumul la piață. Cam asta fac toți care au venit. Tăricianu, că a fost o guvernare mare, au dat drumul la piață, nu au avut alte metri. Au stat pe 16%, da? Și au dat drumul la piață. Cam asta fac liberi, așa vor face și acum. Vă spun un lucru, acum 5-10 ani, cam 6-7 vreau să plece din 10. Asta vor să plece 11 din 10. Și a doua zi după ce și-au luat diploma. Al 11-lea e Tănase.
E unul dintre regretele dumneavoastră când ați plecat.
Mare, foarte mare. De ce în ce mai mare pe măsură ce trece timpul.
Sunteți o personalitate în România, adică nu vă lipsește nici recunoașterea publică, ați avut succes, aveți succes, publicați aici, adică de ce să plecați? Ce ați fi fost acolo? Ce ați fi făcut?
Sunt două lucruri, două elemente în această întrebare. Unul este că România nu e acolo unde am visat și am sperat și am luptat, că nu am fost un om care am stat pe margine și m-am uitat, m-am implicat, am pus pieptul. Capul, m-am dus pe unde am putut să fac cât am putut de bine. Și acum am înțeles că am făcut și erori. Deci România nu e acolo. În 90, când noi făceam pariuri, între noi, la GDS, la 22, sau prietenii, credeam că în 2 ani România va prinde trenul ăsta al Occidentului și se va dezvolta foarte repede, cu argumentul că românii sunt inteligenți, sunt, cum să spun eu, capabili de a inventa lucruri, de a recupera, nu? În fond, România a recuperat 500 de ani de înapoiere într-un secol, 1848-1948. Deci România a dovedit această capacitate istorică de a recupera întârzierile, pierderile și am contat pe asta și nu s-a mai întâmplat așa. Tranziția românească e foarte lungă, cu rezultate foarte îndoielnice.
Poate urmează acum ceva.
Așa. Ăsta e un punct. Și al doilea punct, convingerea mea este că aș fi făcut mai multă treabă ca scriitor în Occident, dacă aș fi trăit în Occident. Toți scriitorii români recunoscuți în țară sunt oameni care au stagii în Occident, sunt traduși, stau pe acolo, ceea ce eu n-am făcut. Și asta face ca să nu fiu considerat ca scriitor acolo unde aș fi vrut eu. Și e și prea târziu acum, de-aia am regrete, că a spus că am regrete. Sigur că am regrete. Asta nu se poate corecta acum.
Mai puteți pleca? Nu mai puteți.
Poți să plec oricând.
Da?
Și mâine pot să vin la aeroport și am plecat. Care e problema? Nu știu, am un copil în Statele Unite, de 20 de ani acolo. Am niște contacte, prietenii.
Chiar așa, unde vă vedeți următorii ani? În România?
În România, da, nu plec. Hotărârea mea e luată din motiv că Belu e mai aproape decât Londra.
Da, este, da, o chestiune la care nu m-am, nu m-am gândit. Nu, cum să zic...
Mi-ar plăcea Londra, mi-ar plăcea să stau la Londra, îmi place Londra de mor. Mi-ar plăcea și Parisul, dar Parisul trebuie să știi să-l alegi. Care Paris?
Știți că la ce mă
e mult prea cu... frivol și de vitrină. Prea turistic pentru gustul meu.
Și mie îmi place Londra mai mult decât Parisul.
Da, da, și mie.
La, pare că nu ne dați așa o șansă. Nu știu de ce. Sunteți pesimist în chestiunea asta. Și dacă noi, la un moment dat, ca nație, am recuperat 100 de ani, într-o 100 de ani mult, de ce n-am face și acum? Adică...
Nu știu, deocamdată nu se arată semnele. O fi... Sunt un om deschis, adică pot să fac un calcul, zic eu, destul de obiectiv. Dar poate de acum încolo, poate sorții se schimbă, poate... De pildă, în anii ăștia 2-3 m-am luptat public ca România să rămână în Uniunea Europeană, să fie o țară europeană occidentală, pentru că a fost o tentativă a puterii din ultimii 3 ani de a ne scoate din Europa, de a ne duce la marginea Europei, de fapt, de a ne apropia de Erdogan și Putin și de a face un fel de democrație originală, cum făcea și Ceaușescu, care nu respecta ceea ce conține criteria de democrație, care este democrația britanică, atât. Parlament, alegeri, partide, libertate de asociere, asta, acolo s-a inventat. E. Și ăsta a fost mobilul meu. În toate apariții mele publice am arătat pericolul enorm pe care îl semna Dragnea și gașca lui și ce se întâmplă cu țara asta dacă ăștia câștigă partida. Ca să mă întorc la ce m-ați întrebat, deci m-am implicat. În ciuda faptului că eu consider că în mare parte drumul meu public sau literar s-a încheiat din cauza vârstei, nu că n-aș avea energie. Acum scriu o carte, la anul voi scrie alta și tot așa. Dar a fost o luptă foarte dură și cred că fiecare om, chiar puțin în spațiu, bă, jurnaliști, scriitori, au avut asemenea ținte foarte clare și ne-au fost și oferite, trebuie să recunoaștem. Adică în momentul când dai ordonanța 13, ieși în stradă, orice ar fi.
Așa e.
Pui, tragi pardesiu pe tine, că era iarnă, vă amintiți. Pui paltonul, pui căciula, fularul și cu orice vârstă ai te duci acolo și zici nu se poate. Gândesc că asemenea lupte o să mai dau. Nu mă consider sfârșit în privința asta și nici epuizat. Adică voi fi acolo unde trebuie atunci când cauza merită.